8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnju emisiju Kon anima počinjemo uvertirom iz opere Istina u iskušenju Antonija Vivaldija.
Thank you.
Bila je ovo uvertira iz opere Istina u iskušenju Antonija Vivaldija, svirao je ansambl L'Arte dell'Arco, dirigovao Christopher Hogwood. Današnju emisiju posvećujemo upravo ovoj operi, a zašto čućete u narednim minutima. Moj gost je danas gospodin Branko Vukomanović. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Pred nama je sada jedan veoma zanimljiv istorijski slučaj iz istorije muzike. Naime, Vivaldi je ovu svoju operu posvetio jednoj našoj znamenitoj istorijskoj ličnosti, čiji ste vi potomak, i to da kažemo, to je grof Sava Vladislavić. Pa za početak nam recite nekoliko podataka iz njegove biografije u kratkim crtama, pošto se radi o jednom izuzetno bogatom životu.
Pa pokušat ću, jer u nekoliko rečenica njega opisati gotovo da je nemoguće. Ja bih zato i počeo sa opisom koji je grof Apraksin, inače ujak Petra Velikog, dao o grofu Savi u momentu kada ga je prvi put predstavio caru. Rekao je, odlikuje se velikom pobožnošću, Bog upravlja njegovim srcem, i to je najlepši opis koji sam ja igde ikada našao o Savi Vladislaviću. Zaista, njegov čitav životni put vezan je tom nekom veoma jakom vezom sa Svetim Savom. On je rođen 1669. godine, upravo na praznik Svetoga Save. Hteo je sebe i da sahrani u Svetoga Savu, u manastiru Savijanu u Herceg Novom. A jedinstveni slučaj, ne da je jedan Srbin, nego da je iko ikada u istoriji osnovao grad i posvetio Svetom Savi, to je upravo Sava Vladislavić, i to opet jedna konekcija sa carom Petrom, jer su oni otprilike negde u tom istom vremenskom periodu, jedan osnivao Sankt Peterburg, i mnogi su takođe pogrešno mislili da je taj grad posvećen Petru Velikom, ne, on je posvećen Svetom Petru, tako isto i Trojicko-Savsk, koji je osnovao Sava Vladislavić, posvećen nije njemu, već Svetom Savi Srpskom. Inače, rođen je u Jeseniku kraj Gacka, na vlastelinskom imanju Vladislavića, školovao se u srpskim manastirima, Dubrovniku, Veneci, odlazi u Carigrad, gde i dobija svoj nadimak Raguzinski po Raguzi, Dubrovniku, i tamo se upoznaje sa ruskim ambasadorom, koji vrlo brzo uviđa o kakvom čoveku je reč i preporučuje ga ruskom dvoru. Nakon toga odlazi u Rusiju i počinje njegova i diplomatska i misija tajnog savjetnika cara Petra Velikom. On je bio njegova, to slobodno možemo reći, desna ruka. Ogromne su njegove zasluge za Rusiju, ali ono što je manje poznato, ogromne su zasluge i za Srbiju. On je upravo udario praktično temelje ruske politike, opredelio vektor ruske politike prema Balkanu, a upravo je on zaslužan za obnovu srpskog školstva, jer ne samo da je slao udžbenike u Sremske Karlovce, već i prve učitelje. Poznato je recimo Maksim Suvorov, koji dolazi u Sremske Karlovce, praktično na taj način se obnavlja srpsko školstvo. To je bio onaj period, znate i sami, posle velike seobe Srba, i svega je nedostajalo u tom momentu. I ne samo znanje, ne samo knjiga, već i ljudi. Između ostalog, u celoj toj priči on ne samo što je obnavljao srpsko školstvo, već je i pomagao mnoge srpske crkve, manastire, mnoge ljude, dakle svoje saplemenike Srbe, dovodio u Rusiju, pomagao ovde i tako dalje, i tako dalje. Ja bih sada mogao da nastavim sigurno čitav dan, pojeli bi vam
da,
ovu vašu emisiju
vratio,
koja je posvećena
da,
Vivaldiju.
Da se vratimo Vivaldiju. Evo, čućemo sada jednu ariju iz opere Istina u iskušenju, ali da prvo kažemo čemu se radi u operi. Zanimljivo je da je i ona na neki način vezana za nas, pošto se radnja odvija u Turskom carstvu. I sad, da bi se stalo na kraj dugom političkom rivalstvu između dve kraljevine izvesne, čudnog imena, da sad ne izgovaram, to možda ću pogrešiti, Rosana, naslednica jednog sultanata, treba da se uda za Melinda, sina sultana Mahmuta, sultana drugog sultanata, i sad, da bi izbegao svaki rizik u ovom projektu, Mahmut je odlučio da otkrije da su njegova dva sina zamenjena na rođenju, Jednog je rodila sultanija Rustejna, a drugog Mahmutova omiljena milosnica Damira. Melindo, koji je smatran zakonitim naslednikom, zapravo je kopile na taj način. On je zapravo Damirino dete, dok je Selim odgajan kao njen sin, zapravo sin Rustejne. Kad se zavesa digne, sultan upravo obaveštava Damiru da želi da razotkrije tu prevaru i objavi istinu. Damira je naravno besna na pomisao da presto može da se izmakne Melindu i suprotstavlja se sultanu preteći mu. On ostaje nepokolebljiv, izražavajući istovremeno svoju odlučnost i slomljeno srce. Selim je dakle zaljubljen u Rozanu, upravo je saznao za plan da se ona uda za njenog voljenog Melinda. On moli Damiru, za koju veruje da mu je majka, da se zaozme kod sultana njemu u korist. Damira dvoličnim rečima pretvara se da ga teši i upravo slušamo tu ariju.
Felice di vero mio, ma tu non sai qual sia, ma tu non sai qual sia, mia giusta gelosia. No dir di mo, di mio fier di mare. Vorrei vedere anch'io, ma, figlio mio, ma, tu non sai, no, non sai qual sia, mia giusta gelosia, mia giusta gelosia, io certi mo, il mio fier timore, ma figlio mio, ma tu non sai, no, non sai qual sia, no, mia gelosia, io certi mo, mio fier timore.
Ariju Damire iz prvog čina opere Istina u iskušenju Antonija Vivaldija otpevala je Natalie Štucman, ansamblom Mateus dirigovao je Jean-Christophe Spinozzi. Posle ove bogate biografije Save Vladislavića da vidimo šta i kada on radi u Veneciji, koje godine provodi tamo i kako je mogao da dođe zapravo da se susretne sa Antonijem Vivaldijem.
Pa pre svega, kao što sam već napomenuo, on se prvo školovao u Veneciji još krajem 17. veka, a zatim biva poslat u diplomatsku misiju 1716. godine od cara Petra Velikog. Mi čak imamo i pasoš koji mu je izdao car Petar radi putovanja u Italiju i ostale evropske zemlje. Dakle, on odlazi u Veneciju sa misijom. Misija je pre svega bila vezana za konkordat sa papskom državom, sa Svetom stolicom, a u tom periodu on je angažovan i na nabavci umetnina za carsku kolekciju. Pre svega to su bile skulpture i ostale umetnine koje su sa područja Italije bile transferovane u Sankt Peterburg. Zanimljiva je ta veza kardinala Ottobonija i Saje Vladislavića. Naime, oni su bili prijatelji još iz tih školskih, mladalačkih dana i svaki na svom mestu je uživao, kažem, jako visoko poštovanje prvog čoveka strukture u kojoj su radili. I zanimljivo je da je Ottoboni praktično takođe bio mecena Vivaldi, da ga je dovabio u Rim, gde je on opet komponovao i predstavio svoja dela i lično papi. Ja želim da verujem da je Sava Vladislavić preporučio Ottoboni ovog vrsnog umetnika i to je opet jedna zanimljivost, eto, ako mogu malo da i ličnog jednog momenta unesem, još kao mali zavolao sam Vivaldija, nimalo slučajno moj telefon zvoni kao upravo primavera iz četirigodišnje dobe, dakle proleće. Da sam mogao da biram, znam da je nemoguće, ali da sam mogao da biram koji umetnik da posveti bilo koje delo Savi, ja bih iz topa, dakle, bez ikakvog razmišljenja naveo Vivaldijevo ime.
Pa evo, i sama imena su nekako slična, anagram i Vivaldi, Vladislavić, to su ta slova. Dakle, možda ništa nije slučajno, da.
Ja verujem da apsolutno ništa nije slučajno, pogotovo ako danas znamo da je Vivaldi komponovao četirigodišnju dobu upravo u tom periodu između 1717. i 1721. godine. Ako imamo takođe da je jedan koncert koji je integrisan u ovu operu La Verità in Cimento, Istina iskušenju, takođe neverovatno sličan upravo proleću iz četirigodišnje doba, imamo ozbiljnog razloga da verujemo da je Sava bio među prvima koji uopšte čuo to veličanstveno delo neuporedivog Vivaldija.
Da, upravo ova arija koju smo čuli je Vivaldi je upotrebio materijal tog koncerta, sad naravno ne možemo znati šta je prvo nastalo, ali to je bio potpuno uobičajena praksa u baroku da se pozajmljuju i sopstveni materijali i materijali drugih kompozitora, to nije ništa neobično, tako da je on u tom svom neverovatnom plodnom stvaralaštvu morao to da radi. Ako pomislite da je komponovao 500 koncerata i već 50-ak opera, smatra se.
Sačuvanih.
Da, smatra se na osnovu sačuvanih libreta, onda to nije ništa neobično. Da je mešao materijali i upotrebljavao. Dakle, ova arija koju smo sada čuli je materijal isti kao u koncertu za violinu i gudače u F-duru RV-139. Eto, ako nekom treba taj konkretni podatak. A sada ćemo čuti još jednu ariju. Stižemo do trenutka kada Sultanija Rustena sa Melindom i Rozanom raduje se njihovom predstojećem venčanju, dok se Selim predaje svojoj patnji, a Rozana, potpuno preokupirana svojom novom srećom, odbija ga bez objašnjenja.
Solo quella faccia bella, pezza setta, super bella, la faccia, pezza setta, faccia bella, super bella, mia amor, mia pietà, la mia pietà, pezza setta, super bella, solo quella faccia bella, solo quella super bella, la mia pietà, la mia pietà, la mia pietà. Se crudele, se crudele, tu mi stai, sai io,
Ja imam razloga takođe da veri. Sad tu postoje nekoliko postoji
da,
pazite, nekoliko...
nemojte šta verujemo, da. A šta su pa istorijski
podatak. Nemamo podatak, ali šta da. Hoću da kažem, on je između ostalog se venčao u Veneciji, venčao se Virđinijom Trevizan, plemkinjom. Postoje dve opcije do koje sam ja lično bar došao. Ja opet kažem, imam razloga da verujem da je ona vrlo verovatno posvećena Virginije Trevizan. Dakle, sasvim je moguća varijanta, a moguća varijanta da bi Vivaldi to i posvetio svojoj družbenici, jeli, tako da jedna druga varijanta meni onako nekako pije u vodu.
Dobro, u svakom slučaju možemo biti sigurni, ali otpevala ju je Cecilia Bartoli uz pratnju također ansambla Mateus pod upravom Jean-Christophe Spinozia. Eto, pomenuli ste neke stvari vam liče, neke ste prepoznali. Kako ste, na primjer, došli do tog podatka da je materijal koncerta potrebljen u ovoj ariji?
Pa, jednostavno slušanjem. Ja sam preslušao celu operu kada sam uopšte saznao da je Vivaldi... Pazite, to je stvarno bio jedan... Ajde, sam taj... Samo to otkriće za mene je opet jedno vrlo simbolično momentu. Dakle, dešava se sve tačno 300 godina od prvog izvođenja opere u Teatru San Angelo u Veneciji. Tražio sam neke podatke da bih pomogao sada već prijatelju Velimiru Ivanoviću, koji je napisao roman Durbin grofa Save Vladislavića. Prosto radilo se o tekstu na nadgrobnoj ploči njegove majke, Savine majke, koja se nalazi u crkvi Svetog Đorđa na Toplu i Herceg-Novom. I taj natpis je na dvojezičan, jedan je ruski, drugi je, ili bi rekli, starosrpski, staroslovski, kako god želite, drugi je latinski. I ja imam fotografiju te nadgrobne ploče, ona je savršeno očuvana, može se tekst jasno pročitati. Međutim, već sam našao ranije da je na internetu već to neko uradio, okačen je taj bio tekst na latinskom jeziku i sada ne bi ja sad to prekucavao. Ukucao sam prosto te reči na pretragu, međutim, nikako da nađem šta se dešava, pogotovo što obzirom sam ja ranije već to bio zabeležio. I onda se setim da je vrlo verovatno na latinskom to početno slovo V zapravo napisano kao duplom V. E, onda sam bukmar odmah našao i ne samo da sam našao bukmar, nego mi na pretrazi pored reči Vladislavić izađe reč Vivaldi. Kliknem, iskoči ta slika sa posterom gde ja onako od čuda momentu nisam mogao da verujem. Onda se to čudo pretvorilo u veliku radost i tako smo došli eto do tog otkrića. Ono što je zanimljivo, najbolje da kažem, ta neka replika, odnosno sačuvana kopija tog postera libreta nalazi se u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. To je zapravo jedini dokument koji tangira Savu Vladislaviću da se nalazi bar na internet stranama Kongresne biblioteke u Vašingtonu. I nakon toga, dakle, ne može biti veće simbolike nego da bude to tačno na 300 godina, ni 5, ni 6, ni manje, ni više. A onda posmatram taj istorijski kontekst i njegov život u Venici u tom vremenu, gde je on između ostalog za svoju suprugu uzeo Virginiju Trevizan, damu iz visokog društva, plemkinju iz čuvene familije koja je između ostalog davala i mletečke dužde. I ja zaista imam razloga da verujem, i možda je to negde i moja lična neka želja koju ja to pretačem sad u to, dakle arija se zove Solo Quella Quancia Bella, inače izvođena na mnogo načina i mimo same opere, pošto je zaista ljupka i predivna. U prevodu bi rekli samo taj lepi obraz, a reči glase samo taj lepi obraz, ljubak i ponosan zaslužuje moju milost. Ako sam okrutan i neveran, od tvoje tuge ljubavi jedinu korist ima okrutnost. Može biti...
Izvinite, ali to peva Rozana.
Tako je.
Ne može biti onda
ona
muško,
peva to,
muškom
ne, ona to peva kao jedan ženski glas. A ja opet to pretrčem u to da je to možda neka bila skrivena poruka. Može biti da je to skrivena poruka Vivaldije svoje družbenici.
Da, nikad opet dolazimo na polje pretpostavki. I sada slušamo još jednu ariju. Sada ćemo čuti ponovo, zapravo po prvi put, Selima. Naime, pošto Sultanija ode, dvojica braća i rivala, Selim i Melindo, ostaju licem u lice. Ali Melindov prezir neće uzdrmati bratsku ljubav koju Selim izražava s bolnom iskrenošću.
Da, oni su bili polubraći, znači jako dobri u odnosima. Čitav problem je za mešateljstvo, tako u tom libretu je zapravo što je jedan bio, tačnije ove što je mislio da je zakonit, on je zapravo...
sad se treba snaći.
Snaći, da, znači, pa prava španska serija.
Da, da.
Dakle, ove što je mislio da je zakonit, on je trebao da se oženi sa Rozanom, a ove što je zapravo pravi naslednik, on je bio avaj zaljubljen u nju, ali nije mu bila ona namenjena. I sad to je čitavo...
Ali na kraju ipak je srećan kraj.
Yes.
U ulozi Selima slušali smo Filipa Žaruskija, a pratio ga je ponovo ansambl Mateus pod upravom Jean-Christophe Spinozija. Dakle, vi ste preduzeli pravi mali muzikološki rad u vezi sa ovom operom i slučajem Vivaldi Vladislavić.
Prosto me zainteresovalo. Nisam, zaista nisam mnogo toga znao Vivaldi. Ja sam prosto voleo tu muziku. Prosto sam voleo koncert četirigodišnje dobe. I zanimljivo je da su i Antonio Vivaldi i Sava Vladislavić imali sličnu sudbinu u smislu istorijskog zaborava, da su obojice bili zaboravljeni do 20. veka. Za mene lično je to bilo jedna šokantna informacija, da je čitav 19. vek protekao bez Vivaldijevog rada i uticaja na tadašnje kompozitore. Eventualno preko Baha, pošto je Bach zapravo crpeo inspiraciju iz Vivaldijevog dela.
Pa i Bachovo delo je zapravo ponovo otkriveno tek u 19. veku, možemo reći. Prosto je ta moda prošla.
I onda kad imamo informaciju da je zapravo tek 1926. godine u Torinu, jel te, otkriveno Vivaldijevo delo, da tek tad krije, i opet kako je to opet čudom Božjim uopšte sačuvano, jer je moglo lako da propadne. I sada nama može samo da bude, to kažem, meni lično, zamislite, to je možda jedan od, izvesno jedan od najvećih, ali možda i sam najveći kompozitor u istoriji. I imamo ozbiljnog razloga da verujemo da je mnogo toga propalo, da je nikada otkriveno, ali Bog sveti zna, možda će u nekom narednom periodu još nešto isplivati iz njegovog veličanstvenog opusa. Ako imamo informaciju da je on svirao i na dvoru francuskog kralja Louis XV, da je isto i austrijskom caru Karlu VI, onda sada možete misliti koji je rang i nivo bio sa Vladislavićem kada je jedno tako veličanstveno delo posvetio baš njemu.
Da, partitura je sačuvana, inače pomenuli ste Torino, u Nacionalnoj biblioteci u Torinu. Sačuvano je 20 partitura operskih od Vivaldi, ali se na osnovu 49 libreta koja su opet sačuvana zna da je toliko opera komponovao, a po raznim bibliotekama u Minhenu, u Berlinu postoje pojedinačne operske arije brojne na osnovu kojih se vidi da je Vivaldi zaista imao veliki operski opus. To je sad, što kažete, otkriven je tek u 20. veku i pridavana mu je važnost kao instrumentalnog kompozitora, instrumentalne muzike. Znamo koliko su njegovi koncerti popularni danas, ali što se tiče baroknih raznih opera pa i njegovih, ta neka obnova i ponovna pažnja koja im je poklanjana, to se dešava tek u drugoj polovini 20. veka i naravno sve više danas. Evo slušamo još jednu ariju, to će sada biti Damira. Ona je odlučna da pokvari sultanov plan, pokreće svoje smicalice i pošto je zadobila Rustenino poverenje, ubeđuje je da ovom navodnom objavom Mahmut želi da je izda. Bila je ovo Arija Damire iz prvog čina opere Istina u iskušenju Antonija Vivaldija. Pevala je ponovo Natali Štucman uz pratnju ansambla Mateus pod upravom Jean-Christophe Spinozija. Dakle, danas slušamo odlomke opere Istina u iskušenju, a naš gost je gospodin Branko Vukomanović, potomak značajne istorijske ličnosti koju je Vivaldi posvetio ovu operu, to je naravno grof Sava Vladislavić. Šta još nismo rekli o ovom zanimljivom istorijskom slučaju?
Pa ono što bi, ja mislim, bilo jako značajno napomenuti je da sama ta posveta, ja pretpostavljam da ćete to vi već
pročitati
u nekom
da
ona
onako kitnjasto.
Jeste, i mi bi danas rekli možda malo i neprimjereno. Međutim, opet moramo da stavimo sve te neke momente u taj istorijski kontekst. Naime, Vivaldi je iz Venecije i sva svoja prva dela je tamo komponovano, izvodio i tako dalje. Dakle, imamo razloga da verujemo da je Sava za njega čuo još za vreme školovanja. A onda kada je došao u misiju, izvesno je da je slušao Vivaldija, sasvim moguće da su bili prijatelji, ali izvesno je da su se poznavali, to je dakle apsolutno izvesno. Iz te posvete mi možemo jasno i nedvosmisleno da vidimo da je on ustupio svoju palatu, koja je bila na Trgu Svetog Marka, upravo umetnicima, i tada, a i sada običaj je bio da kompozitor lično diriguje, tako da je on bio gost u njegovoj palati, to se jasno vidi iz te posvete. I sada kad ubacimo u taj neki kontekst gde je Vivaldi napustio 3 godine ranije Veneciju, bio na službi,
pa je u Mantovi,
jeste, u Mantovi, gde je bio kod princa Filipa na službi. I sada, opet da bismo razumeli bolje tu neku situaciju na toj kulturno-umetničkoj sceni u Veneciji, prosto poslužit ćemo se i sadašnjim momentima. Dakle, uvek postoje neki krugovi koji tu manje ili više kontrolišu situaciju, koji, kažem, imaju veći ili manji uticaj na to ko će tu šta da izvodi, šta da naslika i tako dalje. Njegov povratak nije baš bio dočekan tako blagonaklono. Dakle, tu su bili neki takozvani pravi kritičari koji, eto, nisu baš oduševljeni bili povratkom Vivaldija u Veneciju, i tu nastupa Sava, koji ne samo da mu obezbeđuje sredstva, nego mu obezbeđuje i svoju palatu za probe. I ne samo to, mi vidimo iz odnosa i načina na koji mu se obraćaju njegov jako visoki rang. Dakle, on je savjetnik cara Petra Velikog, tadašnjeg najmoćnijeg vladara Evrope, od koga se čitav svet tresao. I s obzirom da se zna da je on bio u diplomatskoj misiji, da je pregovarao lično sa papom, da ga je papa imenovao i palatinskim vitezom, dakle, još jedna titula plemićka u tom njegovom portfoliju, onda možemo da zaključimo da je njegova zasluga zapravo ogromna za povratak Vivaldija na venecijansku muzičku scenu.
Jeste, Vivaldi je imao teškoća da postavi ovu operu, to sam sad malo se posvetila tome, i kažete kritičari, čak je Benedetto Marcello napisao jedan čuveni tekst, naravno izlažući svoje mišljenje o savremenom operskom stvaralaštvu. Tu je za metu upravo uzeo ovu Vivaldijevu operu o kojoj govorimo danas, ali to su, kao što kažete, neki drugi odnosi u umetničkom svetu, razne klike, klanovi, svako ima svoje viđenje o operskoj reformi i onome što treba gledati na sceni, i toga je i tekako bilo u istoriji i opere i muzike, ali slušamo Vivaldijevu operu, koja je zaista jedno fantastično delo, mada je u tradiciji barokne opere sa smenom recitativa, arija i ansambala, to nije ništa neobično, međutim njegova muzika je odražava onog majstora kojeg znamo i sa instrumentalne scene, i sve te arije su pravi mali biseri. Pa ćemo sada čuti još jednu, i to vrlo zanimljivu, gde Melindo, dakle, kojeg razbesne Rozanine utešne reči za Selima, njegovog brata i rivala, daje oduška svojim osjećanjima u Provali ljubomore.
Spirito, con cuore in capo, mi vuol dire, se non vede già, oh, oh, oh.
Gospodine Vukomanoviću, hvala vam na gostovanju i što ste nam otkrili ove veoma zanimljive stvari.
Hvala vama na gostoprimstvu i verovatno najlepšoj emisiji posvećenoj Savi Vladislaviću, naravno kroz prizmu najveličanstvenijeg kompozitora svih vremena, Antonija Vivaldija.
I evo sada da pročitam tu posvetu Antonija Vivaldija grofu Savi Vladislaviću. Ekselencijo, kome bi trebalo posvetiti ovu dramu do samo vama, prepoštovani gospodine, jer primivši je tako velikodušno u svom domu, u prvim danima njenog probnog izvođenja, ljubazno ste pokazali da je uzimate pod svoju zaštitu, zbog čega se, bez daljih molbi da se zauzmete za dozvolu iste, vašoj ekselenciji, njenom zaštitniku, posvećuje. Kažem vama, jednom gospodinu, anđelu čuvaru Ilirske regije, čije poznajete drevno i jasno poreklo, koje po obe linije potiče pravo od prvih gospodara, despota i grofova, tako ratničke i slavne nacije, koja, ne zato što je ostala pokorena sa delom Dalmacije pod osmanskom vlašću, grofovija vaše prepoštovane porodice nije pretrpela nikakav slom. Budući da je, osim toga što je ostavljena na slobodi, što je već bila, činom drugačijeg i časnijeg promišljanja, u istu bila vraćena opsežnom carskom poveljom, čime su joj potvrđene drevne privilegije i imunitet koji je uživala, kao što se sve sa autentičnim dokazima jasno pojavljuje u arhivu Dubrovačke republike. Ali čemu nabrajati vrle osobine koje vas krase, kada su i previše očigledne? Jer kome bi moglo ostati skriveno da se vaša ekselencija plemenitošću duha, mudrošću uma i lakoćom ophođenja sa najdelikatnijim i najvažnijim intrigama kneževa tako mudro nosila? Da je vaše ime s velikim razlogom svuda tako ugledno postalo? Da se vaša ekselencija po uzvišenosti ističe u Dubrovačkoj republici? Da vam je njegova svetost, sadašnji papa, koji vas je u svakoj prilici prepoznao kao stalnog zagovornika hrišćanske vere, ukazao čast da vas učini palatinskim vitezom? I zato što ste se nedavno spojili na čuvenom venčanju s njenom ekselencijom gospođom Virginijom Trevizani, slavnim potomkom te drevne plemičke venecijanske porodice koja se može pohvaliti svojim duždima, patrijarsima i prokuratorima presvetle Venecije, uvek nepobedive dominantne republike. Ali čemu podsjećati na tolike plemenite vrline kojima se vi odlikujete, kad je dovoljno samo pogledati koste, posmatrati vaše delovanje kao dvorskog savjetnika jednog od najvećih monarha sveta, kakav je upravo pobedničko carsko visočanstvo, čije carstvo moćno zbog dominacije nad ogromnim kraljevstvima, kojeg se plaše zbog vojne snage, a koja se ogleda u njegovim vazalima, ostavlja živopisnu sliku svoje veličine u svim delovima sveta. Dovoljno je to reći o vama, koliko god to pisac ikada može da pokaže ko ste, zajedno s hrabrom podrškom koju ova drama uživa. S poniznim naklonom ostajem najodaniji i najponizniji sluga vaše ekscelencije. A mi sada slušamo kvintet s kraja drugog čina Vivaldijeve opere Istina u iskušenju. Besni Mahmut nastavlja da brani istinu, ali Selim, savladan kontradiktornim izjavama, priznaje svoje mentalno rastrojstvo i odlučuje da se odrekne prestola. Svi upiru prstom u njegovu majku, za jedne je to Damira, za druge Rustena, dok sultan i dalje grmi usred opšte konfuzije.
Sei schernito,
fratello, padre svitato,
con indegna son tradito,
non t'ascolto, cuore ingrato, che non vedi di pietà, che non vedi di pietà,
con indegna, con indegna,
con
indegna,
padre svitato,
con indegna,
con indegna,
con indegna, con dito e
padre svitato,
con dito,
non vedi di pietà,
con dito,
Son tradito. U sceni s kraja drugog čina opere Istina o iskušenju Antonija Vivaldija pevali su Anthony Rolf Johnson, Guillemette Laurent, Natalie Stutzman, Filip Žaruski i Sara Mingardo, koja inače tumači ulogu Melinda. Ansamblom Mateus dirigovao je Jean-Christophe Spinozzi. I poštovani slušaoci, ovim završavamo jednu veliku priču koja svakako nije ovim okončana, o Vivaldijevoj operi Istina u iskušenju. I za sam kraj, završni hor Happy End. Pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.